Tempo agora para falar da actualidade económica e financeira. Como cada semana, para iso temos outro lado da liña telefónica a nosa analista de cabeceira, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar hoxe para analizar unha semana máis, un xoves máis, a situación, a actualidade, como decíamos, da economía, das finanzas. Temos falado moito da vivenda, tamén a compra-venda de vivendas e noticia nestes últimos días en Galicia, o TER caído casi un 20% no último ano. Tamén hai outras noticias, Rosana, que queríamos analizar contigo, como son as últimas novas que nos chegan do eido internacional, neste caso do Banco Central Europeo, que non é que sexa pois como un parlamento elixido por todos nos democráticamente, pero si é certo que manda máis ás veces que os propios gobernos, non? E das decisións que eles tomen depende tamén en boa medida a nosa situación económica.
Pois sí, efectivamente, as decisións que se toman dende arriba son as que máis afectan os de abaixo, non? Que ven sendo un pouco resume do que acabas de citar. E no caso do Banco Central Europeo, as políticas de reducción de tipos, pois bueno, non indican que a economía segue mal, pero ben, nos ven os petos de abaixo, nomeadamente das persoas que estamos hipotecadas, porque isto implica un mínimo histórico no Euribor, que o precio, quero lembrar, xa siento que os bancos se prestan o diñeiro entre eles, e que o que nos repercuten a nós, e entón, bueno, significa que a partir de agora, por seis meses, vai baixar a hipoteca todo o mundo que teña revisións, ben significando en termos de economía doméstica.
Uh-huh. Rebaixou os tipos o Banco Central Europeo, non foi ningunha sorpresa, todos os analistas avanzaban que a decisión de Mario Draghi, que se ia anunciar pois hai agora casi unha semana, ia ser esa. Xa estaban nun mínimo histórico do 0,25% e agora pasan o 0,15%, baixou pois 10 décimas, non, ese precio dos cartos, que iso significa tamén que aqueles que teñen cartos, que os teñen depositados nun depósito, van cobrar menos xuros por eles, non? É dicir, os cartos son máis baratos para todos, para os que temos que pagar unha hipoteca, pero tamén para os que teñen os seus depósitos, non, nas entidades bancarias.
Efectivamente, bueno, claro, isto baixa, quixen verlle o lado positivo, pero obviamente a quen teña diñeiro vanlle pagar menos, non? Porque se eles compran máis baratos os cartos, tamén compran máis baratos os cartos das persoas. Explícome, cando nos facemos un fondo, o que estamos facendo en realidad é alquilar diñeiro, alugarlle o diñeiro a un banco, nos metemos ali os cartos por un tempo dado, falo, por exemplo, dun plazo fixo, e eles por ese tempo que temos os cartos ali, que eles negocian, utilizan e xogan en bolsa, etcétera, etcétera, pois nos pagan a nos un diñeiro a cambio. Eles teñen que ganar máis para que o negocio lle salga rendible. Entonces, de aí ven que os fondos se paguen menos. É que se eu compro diñeiro como usuaria ao banco máis barato, eles, cando yo compran as persoas que o teñen, tamén o van comprar máis barato, para que me entenda todo o mundo.
Pois está claro, non? Unha das medidas que adotou o Banco Central Europeo a pasada semana, esa rebaixa aínda máis dos tipos de xuro, non foi ninguna sorpresa, como decíamos, xa casi todos os medios falaban, non, de ese posible anuncio. O que sí foi máis sorpresivo e o que tamén se agarda teña máis repercusión para a cidadanía, para as familias, para as pequenas empresas, e unha inxección de capital que anuncia o Banco Central Europeo de até 400.000 millóns de euros. Son destas cifras magníficas que se nos escapan, non, o común dos mortais, porque se queremos botar contas e facernos unha idea de que supoñen 400.000 millóns de euros, pois semella inasumible, non, esa cantidade, pero ademais son uns cartos que o Banco Central Europeo pon a disposición dos bancos, pero non para que os bancos fagan con el o que queiran, sino que van ter un carácter finalista, é dicir, que estes cartos teñen que servir, a verse desta vez é certo, para que a banca abra esa villa do crédito para as familias e, sobre todo, para as pequenas e medianas empresas.
Efectivamente, bueno, desta volta eu celebro esta medida, celebro que existan condicionantes a esa entrega de diñeiro, no sentido en que non é un diñeiro dado a fondo perdido. Pero tamén aviso aos navegantes e ás PEMES, que isto vai dedicado ás pequenas e medianas empresas, oxalá me equivoque, pero a experiencia dinos que este diñeiro ao final non se emprega nunca nos obxectivos para o que é entregado. Isto, para que me entenda todo o mundo, fai no Banco Central Europeo para dotar de novo a banca española, neste caso, con máis diñeiro, e para que esa banca lle facilite as clases medias baixas, máis ben baixas hoxendía, e nomeadamente, como ti ben dicías, as pequenas e medianas empresas. Eso significaría que neste intre xa tería que haber algunha empresa financiada e non a hai. Tamén é certo que ese financiamento non é gratuito, é dicir, hai uns tipos de xuro que esas empresas van ter que pagar e uns condicionantes e uns requisitos que pide a banca, non o Banco Central Europeo, que pide o banco que nos dirixamos para darnos este empréstimo. É dicir, calquer pequeno mediano empresario que queira pedir un pues unha liña de desconto ou calquer produto financeiro para acadar crédito e liquidez, ten que se dirixir ao banco e cumplir unhos requisitos de risco moi, moi estrictos. Por eso, eu coido que aquí lle falta esta medida, aparte dos 400.000 millóns de euros, cumpríalle abrir un pouco a man en canto a requisitos, porque se os requisitos que lle piden a calquer pequeno e mediano empresario é unha solvencia patrimonial tremenda, unha liquidez tremenda, se xa goza diso, non vai pedir diñeiro ao banco. Entón, eu vexo ya Eiva aí.
Porque esos condicionantes sempre serán a criterio da entidade bancaria correspondente, ¿no? Non a criterio do Banco Central Europeo.
Efectivamente, entón, como criterio de riscos e interno da banca, pues non vai a fluctuar ese crédito, porque lembrade que vimos dunha banca que ten unha mora moi elevada, que estivo endebedada e non está por inxección de cartos públicos, pero que sin embargo ten esa, digamos, posdepresión de que se lle deu crédito a xente que non podía cumplir co pagamento. Entón, os requisitos que se llevan a exigir agora son tremendos, son moi grandes, piden avais, piden moitos requisitos que non son fáciles de ter.
Sobre todo para esas empresas que precisamente están a pasar por momentos delicados, non?
É que é unha espiral, e entón esa espiral tena que romper precisamente neste... Podía romper o goberno español, falando claro, pero vai a ter que romper Europa, porque do malo parece que Europa quere favorecer máis o consumo que as políticas neoliberais do goberno do Partido Popular.
En todo caso, non sabemos se eses 400.000 millóns de euros que o Banco Central Europeo ponga a disposición de toda a banca van chegar a esas pequenas e medianas empresas que tanto precisan para non ter que liquidar, para non ter que pechar as súas portas e poder manter o emprego e a actividade. O que sí sabemos xa, porque hai uns días que se fixou pública a noticia, é que os mercados recibiron a, en fin, con festa rachada, podríamos decirlo, non? O IBEX subía máis dun 2% logo desta información, superou de longo os 11.000 puntos, logo pois foi rebaixando, non? Volveu a sufrir algunhas perdas o IBEX, entendemos que tamén pola recollida de beneficios de moitos inversores, pero con todo segue por riba dos 11.000 puntos. Tamén houve algunhas críticas a esta actuación do Banco Central Europeo, concretamente pois dende os máis duros, dende os máis férreos, non? O ministro de Finanzas alemán foi o que expresou a súa preocupación polo risco que podía traer esta política monetaria tan expansiva do Banco Central Europeo, e sinalaba o goberno alemán que estas modificacións poden facer que algúns gobernos que teñen pendientes reformas estruturais serias e necesarias pois igual se relaxan e non acaban de tomar estas decisións, non? Poderíamos pensar que estaba facendo unha clara referencia a España, tamén a outros gobernos, non? Do sur de Europa, da periferia, que seguen nese proceso de reformas, Bruxelas, nomeadamente Alemanha, Angela Merkel, seguen a insistir en que o traballo feito hasta agora polo goberno de Rajoy, que o que nos atiñe a nós, están ben feitas, pero que é preciso seguir apertando, seguir con reformas e con axustes. O que pensan en Alemanha é que igual, con esta barra libre que vende dar o Banco Central Europeo, xa gobernos como o español, pois van paralizar, non, esta reforma se non van seguir tomando medidas de axuste.
Efectivamente, bueno, eu aí entendo que desde Alemania opine isto este señor e desde o seu posicionamento ideolóxico neoliberal máximo, é dicir, hai que, por que van baixar tantos tipos cando a súa economía goza de boa saúde e eles están metidos na nosa, é dicir, na zona euro, e isto pues, é unha política de economías podres, para falar claro. Que acontece? Que desde o punto de vista do Estado español, é dicir, os veciños pobres do sur, que nós formamos parte deles, falemos de Grecia, de Italia, de España, de Portugal e de todo o que isto conleva, entonces a nos vennos estupendamente, porque isto favorecería o consumo que o goberno español ten totalmente cegado. É dicir, teno totalmente coartado e, bueno, sabémolo porque o sector servicios é moi forte no Estado español, nomeadamente no BRAN, e isto vai a, o sea, decir, isto vai a favorecer o consumo, que é o que nos levan recortando con diferentes políticas, pero unha das máis gráficas é as subidas do IBE, que ademais desde Europa se pide que se volva a subir. Entonces non hai maneira de recadar diñeiro coa subida do IBE. Si, o que se antes se consumían 100 pezas de calquera cousa e agora se consumen 40, por moito que vostedes suba o IBE non vai recaudar tanto diñeiro. Entonces, porque estamos a falar de unha política recadatoria por parte do, neste caso, do goberno do Partido Popular e tamén desde o goberno do Partido Popular Europeo, non? Porque Europa goberna o Partido Popular tamén, entón favorece este tipo de políticas. Pero eu insisto, por ser neste caso galega e estar aquí no Estado español, insisto en que para nós é boa esta medida, independentemente de que exprese gráficamente o podre que está a economía da zona euro, e entendo tamén que o alemán non lle vai a moi a xeito esta medida, claro.
Bueno, en todo caso, eu anuncio que facía nos últimos días o Banco Central Europeo, a letra está ben, a forma tamén haberá que ver o fondo, non? Se realmente eses cartos chegan á banca e a banca os emprega para ese carácter finalista do que falábamos, non? De dar crédito a familias e a pequenas e medianas empresas cunhas condicións que estas familias, estas pequenas empresas, poidan asumir, non? Para facerse con ese crédito, para seguir medrando, para manter os postos de traballo e tamén para manter a súa actividade. De seguro que moitas desas pequenas e medianas empresas que están a precisar de liquidez, de crédito, son, sen dúbida, as relacionadas co sector da construción, que foi o que recibiu o maior mazazo, o maior golpe en esta crise, logo da burbulla inmobiliaria, e así o demostra tamén un dos datos que comentábamos ao principio, en Rosana, o mercado da vivenda, a compraventa en Galicia caeu casi un 20% no último ano, e máis do triple do que ten caído na media española, non? A situación da nosa comunidade afástase cada vez máis do ritmo que sigue o resto do Estado.
Pois sí, isto é lógico, non sorprende a ninguén, o lógico é que caia a venda de vivenda, tamén estamos a falar con respecto a unhas subidas tremendas que había os outros anos, e non é nada novo, pero isto tamén daqui se deduce un dato que non nos dan, pero que existe menor intención de endebedamento por parte das familias, é dicir, xa debe ser que estamos todas tan endebedadas que non hai intención de se endebedar máis. E isto, bueno, unha boa nova no sentido que iremos saneando as nosas economías domésticas, que é o que nos importa aos que concebimos a vida dende abaixo e non dende arriba, en termos, sobre todo, de economía.
E como se pode explicar, Rosana, que a caída na venta de pisos, de casas, vai ser en Galicia un 20% casi o último ano, concretamente un 19,6%, mentre no resto do Estado esa caída na compraventa de casas, de vivendas, baixara un 6% nese mesmo período?
Pois, enténdese por a situación da que vimos. Non ten outra explicación. Dicir, aquí é anómalo este dato e son anómalos os outros. Pero no percorrido, e dicir, os medos humanos tamén se expresan en economía, e como se expresaron coa outra nova que dabas ti, no caso de cando se expanden os mercados e sobe a bolsa porque se executa determinada política ou se anuncia incluso, porque agora xa soben as bolsas cos anuncios. E no caso da vivenda acontece o mesmo, de aqueles pozos veñen estes lodos, entón contraese a venta, porque hai menos créditos, é un dos maiores motivos, e outro por a vontade de non compra que hai por parte das persoas, porque lembremos que aquí, cando se venden vivendas, todo o mundo concibe, véndense 5.000 vivendas e compran 5.000 persoas, non. Probablemente existan as que compren 7 vivendas e as que non compren ninguna, pasa que o que se dá é unha media.
E ese mercado un pouco especulativo, non? De grandes capitais, de xente realmente con poder adquisitivo e que mercaba varias vivendas para logo a reventa ou para aluguer, agora iso está paralizado, non? Porque parece que a revenda non ten moito sentido, porque non hai familias, non? Que poidan acceder a eses créditos, e é un mercado que está, como decíamos, non moi, moi parado.
Efectivamente, porque, bueno, eso eu celebro, unha das cousas boas que tivo a crise, que se acabaron esas especulacións e ese negro, para bendicir, decir, aquel diñeiro que se ganaba en B, bueno, claro, eso fai caer a venda, obviamente.
Con unha situación complexa tamén a do mercado inmobiliario, que agora vive, segundo as últimas informacións da propia patronal, pois un pouco de pequenas vivendas unifamiliares que se van construindo, nomeadamente aquí na nosa área metropolitana, e tamén das reformas, porque certamente grandes proxectos de construción de vivendas, non? Queremos falar pois de complexos non urbanísticos, pisos, grandes edificios, agora non se miran, non? Non hai urbanizacións, hai pois que seguir vivindo dende este sector as empresas que aguantaron, non? As que non tiveron que botar o peche de obras de reforma, de melloras en vivenda e de construción, pero xa de pequenas vivendas unifamiliares, non xa de grandes proxectos, non?
Sí, bueno, eso ímolo celebrar desde o punto de vista medioambiental, non? Que non hai que, porque a decir, isto comezou con querer vivir en primeira liña de praia e acabaremos querendo vivir en primeira liña de poza, porque isto vai así, todo mundo quere vivir en, casi en riba da auga. E entón, bueno, en ese sentido é unha boa nova. E logo tamén é o inicio de outro modelo, donde o progreso, o bello modelo, identificaba o progreso co tixolo ou ladrillo, e a partir de agora, pois o progreso non ven sempre da má ou do cemento, e nesa medida, pois, eu celebro que estemos no comezo dun novo modelo, inda que os datos, efectivamente, nomeadamente no sector da vivenda, está baixando, pero que non era lógico, era que para 1.000 habitantes existan un parque de vivendas, por así decirlo, de 5.000 vivendas. Hay que poñer en valor as construcións existentes e non ciscar construcións e construcións por todo o territorio que logo están baleiras. Que eso era unha política insostible durante máis tempo e, bueno, espetou, e todo o mundo está é a mal chamada crise do boom inmobiliario, pero bueno, a crise reventou por proxectos ou ideas de inculcadas, non, que teñen que ver coas estructuras dos modelos político-económicos neste caso, que nos levaba eso a que si ti investías cartos no tixolo non ibas perder a mesma cantidad de cartos que se o investías en comprar árbores, e entón, bueno, son procesos conducidos desde a administración. Por exemplo, nos países nórdicos desgrava facer un máster, e nos países do sur, que somos nós, parte deles, desgravaba comprar unha vivenda. Entón son políticas fiscais teledirixidas dende arriba.
Pois, en fin, un mercado, non, o inmobiliario, que até aí ben pouco tempo era un gran negocio para grandes empresas, para grandes capitais. A día de hoxe semella que non, e as cifras seguen aí, non, seguen a caer a compraventa de vivendas en Galicia no que vai de ano con respecto ao ano anterior. E iso sí, se falamos do último mes, xa con respecto a aí 12 meses, parece que a cousa recupera lixeiramente, pero en definitiva, non foi tanta a caída das ventas que agora un lixeiro incremento, pois tampouco é que supoña que se recupera o sector inmobiliario, perdón, sino que simplemente pois en comparación, non, con épocas nas que as vendas eran tan tan negativas, pois agora hai unha lixeira moderación, non? En todo caso, Rosana, son asuntos dos que seguro seguiremos falando ao longo das semanas. Moitas grazas, como sempre, por estar hoxe con nós, e que teñas un moi bo día.
Gracias a vos, e bo día.